أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مورزون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.
فجنگ بدر باندي تفسر دا نور الدنيا دي جنگونونا خلاف یعنی جنگ بدر بانے دا تفسر کی گی دا روم بانے جنگ دے چی دا دا کفار و دا حق و دا باطل میں اس کی راغ ہے یوم التقل جمعان یوم الفرقان و دا قرآن کی خواہی دے بانے چی کم تفسر کی گی و صحابوں تا مسلمانوں تا کم تربیت کی گی تا سو گورے طول دا اتحاد دے دے اتفاق دے دے اللہیت دے دا خدا پرستے دے دا اللہ درزا دے صحابین رضی اللہ تعالی عنہم دی وجنتا سو گورے دا طول دنیا خلاف سمر فرقواریت دے سمر پارٹائی دی سمر ڈلی دی دیگاں میں دے بانے تفصیل کرے دے گورے خام ندی دے کہ اللہ امدغا مضمون کئی سی گورے اللہ دا مومنان عمر گرے دے کہ باطل دیرم زیاد چی شی کس بخوری بارحال یا ایوہ الذین آمنو اے آوہ کسانو چی تاسی ایمان را اوڑ دے ایمان والاو اطیع اللہ دا اللہ دا حکم اطاعت کہ دا اللہ خبر و منے دا اللہ حکم منے و رسولہ او دا غد رسول حکم منے بحیثیت نو منے دا اللہ رسول دا غد حکم منے اطاعت کہ دا نبی ولا تولو عنہ او مخ مارو دا دا نبی دا اطاعتنا دا اللہ دا حکمنا دا تعمیلنا مگر دا مخ مارو ہے وانتم تسمعون حال دا چتاسو او رئی چتا دا اللہ احکام دی دا اللہ حکمنا بیانی گی او نبی پا واسطہ بانی بیانی گی ولا تکونو مکی گئی تاسو کاللذین دا آکسانو دا منافقین ہم مدینہ کی ولا تکونو مکی گئی تاسو کاللذین دا آکسانو پشان قالو چی آغی وائی پا قلے باندے سمعنا جی منگا واردہ حکم واردہ خبرم واردہ وهم لا يسمعون حالاً کی آغی دلن ناوری یعنی دزرن قبولیت پا بنیاد ناوری اسی دیو وگر وانی ووری بلبان اوباسی دی اوری نا حقیقت کے دا قبولیت پا بنیاد بانی لا اسماعون دی ناوری اللہ پی تشریح کی ان شر رد دواب بے بے شک شریر ترین پا جاندارو کی پا مخلوق کے عند اللہ پنیز اللہ السم البکمو اغ کون سرے دے اغ کون دے او اغ چارا دے اللذی اغا لا یاخلون چھتا اقل نکارنا لی یعنی دا پوئی گی چھتا اللہ حکم بیانی گی دا نبی پو واسطہ بیانی گی ندے حق حق تا غق دی او ندہ حق چاہتا وی چارا دے زان چارا کرے دے نا اللہ وی دا خدے پا جمعی دب والارض ہر متحرک بزمکہ کی چکم مخلوق دے دا انسان پکے بدترین دے چی حق نہ مخالفت کئی حق اوری او دا حق خلاف کئی خوت معلوم شی چی دا حق دے اللہ وی دا بدترین مخلوق تے پا مخلوقاتو کے چی عقل نکار نالی ولو علم اللہ ہو کاش کچر دی پوئی دے پدی بانے دی تا علم وے علم وے پدی ولو علم اللہ ہو کچر اللہ تا علم وے نے اللہ تا معلوم وے فیہم پدی کے خیرن سخیر دا منافقین یادی وحد کے چراوتل اول کوئی مخالفت کو وزید جنگ خلی لزی ادا کے ادا کے ابھی ادرے تو کسان منافقین مدینہ کے عبداللہ بن ابی اگر واپس شیو اللہ وی دا خدر چو واپس شو خیر دے اگر وجہ دارا ولو علم اللہ فیہم خیرن کہ اللہ تا معلوم وے پدے کے سخیر اللہ تا خو معلوم ہو منک پو یہی خیر اللہ اسمعم نو کہ اللہ تا معلوم وے پدی کے سخیر نو البتہ اور اولے بہو بیادی تذیب حق اولے دلو پا حق پہ عمل کرو او دی چی کم دی دی چونکہ منافقان دی در ذرین ناوری در قبو کلیت و بنیاد نکی ولو اسمعهم او کچرے اللہ دیتا اورولے وے دا حق اورولے وے دی قبل لتولو البتہ دی بیام مخ اڑو وهم وردون دا سے حال کی چیدی بچ احراز کون کیو لگا جی کم دینا چونکہ ظلن منافقان دی خبر حق ناخلی دا نبی مخالف دی دا اللہ دا احکام مخالف دی نکارو اوری دلے ہوئے نو ہم میں مخالفت کہو دا عبداللہ ابن عبی 300 کسان مرگری ہو دی خود مر فیر ہو یا لگا کتا ہم جنگ ہوئے خود مبتل ہو کنا دا جنگ رہے التا 3000 دی پر کرتا دا 1000 لارو دا خود جنگ نہ رہے رضی و جنہ چکم دینا دا مضمون پر یا ایو اللذین آمنو اے کسان تاسی ایمان را ورد ایمان والو استجیبو للہ خبر او من اید اللہ حکم او من اید اللہ وللرسول او دا غد رسول دا رسول پر واسطہ دا اللہ حکم او خبر او من اید اذا دعاکم کم وقی کرا بلی تاسو اللہ پاک لما یحییکم اغا تعلیم تا اغا ستا چی تاسو پی جمدی کی یعنی کوئی دا اغا جمدون نا دا روحانی جمدون دے حیات قومی حیات دا نبی پہ اطاعت کے حیات تے جمدون دے یو کو اغا مرشی اغا نا اغا مرو جمدے نہیں آلے دا حیات امت دا امت مسلم ام حیاتی آلے جمدون یادی غلبا و بالا دستی و طاقتی آلے ہاں نو خبرو منے دا اللہ دا غد رسول اذا دعاکم کم وقی جتاس رابلی لما یحییکم اغا تعلیم تا اغا احکام تا جتاس جمدی کی وعلمو کوئی شئی ان اللہ شبیشک اللہ باک یحول بین المرء و قلبه اللہ حائل دے وما بین دا سڑی او دا دا رکے وما بین دا سڑی او دا دا عمل کے در دو کسان دی اغی خبر اتر کی پر ایمینس کی یو ناس دے نزدی دے چی دا یو دا بلتا خبر کئی نو دا مینز دا بیناوری نو اللہ دا غصی تا سو پمینز کی چی کم دے ستا درو ستا در دیو سڑی رو او دا عمل دا دی پدی مینز کی اللہ حاضر ناظر و قائم دے نو تا چی خبر کئی نو گرے منافقت مکو اللہ و تگوری دا دے لگ سختی خیال کوئی گرے و انہو او دا اللہ پاک چی دے الیہ تحشرون دا تبتا سو جمع کی گئے کہ جمع کی گئے نو تاسو ولی دورنگی گوئے منافقت گوئے واتقو فتنة او یری گئے دا اغا فتنینا لا تصیبن اللذینا چی نبرسی گی دا مصیبت اغا کسانو تا ظلمو چی ظالمان دی یواز ظالمانو تا با نرسی گی منکم خاصتا سنا وچی کم دے یو ڈلی تا ظالمانو نرسی گی بلکہ دا با یو علمگیر تو عذاب بچی رسی گی با اغا فتنہ وَعَلَمُوا پوئے ان اللہ شے یقیناً اللہ پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکون کرے وَذْكُرُوا او یاد کئے اغا وقت اذ کنتم قلیلن کم وقت جتاسو لگو ایدھا نفرے پتی عذاب باندے او مستدعکون کمزوری گنلے شوئے فی الارض پزمگ کے او تخافونا تاسو ریزلی این یتخطفکم النعاسو کی اتختی یتخطفو پوٹی پوٹی کی تاسو خلق دمر لگ ویلا سی کم دے کم وے نو فا آواکم اللہ وی ما تاس تا ٹکرانا در کرا او تاس تا میں مرکز در کر پاکستان میں در کر تاس دا مقام میں در کر اگرانا میں در کر سٹیٹ میں در کر و ایدکم او اللہ تاس مضبوط کرے بے نتری پک پل امداد سرا و رزقکم رزق در کر تاس تا میں طیبات پاک و صاف رزق پاک صاف رزق لعلكم تشكرون نپار دے کے تاسو دا اللہ شکر او کہے اور شکر گزار بندیاں دا اللہ جوڑ چلے چی دا اللہ دا نبی پر صورت کے دا اقبل حکم دا قرآن پر صورت کے تاس درک دا دا اللہ دا شکر دے شکریہ ادا کہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تخون اللہ گورے خیانت مکوئے دا اللہ سر دا اللہ پر حکاموں کے اور دا اللہ پر حکم خیانت مکوئے ور رسول دا اللہ دا رسول سرم خیانت مکوئے خیانت تاسم مکوئے و تخون اماناتکم او خیانت مکوئے پخپل امانتنو کے یعنی اگر فرض منصبی جس تاسو پر ذمہ کم دی آغم پورا پورا کوئے و یہ دفتروں کے فرض منصبی کی گی یہ دفتروں تا جدا خلق ری کنا تا گینٹی ڈیوٹی دا تا تی گینٹی ڈیوٹی کے لیے کار کئی پا پرول پاکستان کے اوپر دا حکومت چکم دے ہر ادارہ چکم دے ناغا قومی کئی بینک قومی کئی دفعہ چکم دے اور ٹول قومی کئی زکر چکار نہ کئی سوک صحیح کار نہ کئی ندی وجہ نتاس خیانت مکر دخل و امانتنو یعنی تاس تکم امانت و فرائض اوالا شی اگر کی خیانت مکوئے و انتم تعلمون حال لائے کی تاس تا علم دے سرد علم لدا کار کوئے و علمو پوش ہے انما اموالکم کی بے شک فقد دا مالون استاسو و اولادکم دا اولاد استاسو فتنتن ازمائش تے گرے پا دیکھ دا اللہ حکم اطاعت اوکے خلاف ورزی مکوئے دا دیتا پارا و ان اللہ و بے شک اللہ چلے عندہو دا دی اللہ سرا اجر عظیم دے لوی زیاد اجر دے عظیم اجر دے قطاس دا اللہ دا حکم پی روی اکڑا دا اللہ دا نبی اطاعت مکو نگرے یاد لرے اجر عظیم با اللہ در کی غلب بدر کی بالا دستی بدر کی حکمرانی بدر کی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا اللہ کچلی تاسو دا اللہ نا اویرے دلے یعنی دا تقوی رویم اختیار کا خوف خدا دا خدای نیرہ یجعل لکم فرقانا نو اب گرزی تاسو لفرقانا یو امتیازی شان فرق دا حق و دا باطل پر منس کی تاسو جن کے با فرق یو امتیازی شان بی تاسو دا تقوی پر وجہ ويكفر عنكم اولي بكستاسنا سيئاتكم استاسوا پریشانے او بدحالے او بل ويغفر لكم والله تعالى بتاستكم دینو بخششو کی استاسوا گناہوں کا سیغہ بدا سماف کی والله ذو الفضل العظیم اللہ ذو الفضل العظیم فضل مالک دے خاوند دے ذ اللہ دے نبی اطاعت کے او اللہ دے نبی دا احکام او پیروی کے اللہ دے ترجمہ او کڑلا نو سب سمن پوری جو شاگے پوری ہوشی بہرحال لفظی ترجمہ ما اکڑے رہو خوشولا مضمون اصل کے پا بدر دا بدر پیدا شدہ حالاتو باندے دے بدر کی اللہ تعالیٰ یو عظیم فتح ورکڑی دا مسلمانان تا پا دیر و ناسازگار حالاتو کی اللہ تعالیٰ ورکڑی فتح او کامیابی ورکڑی یو طرف تا مستحلہ 1000 فوج دے بل طرف تا چی کم دینو 313 کسان دی دیر سلک ہونتا کسی زنگوالی منگوالی توری دیو سرا سیو سپیتک کسان دی پکس ہو دی که سمرہ دا زرو والا دی کنو تو کلیش چدا دی سیو اس پنی مو اکنم کئی نا بجیت پارا پا دو زو کسان بچنے نا پسر لے بانے بنا کے دو او دو بدر پا مقام بانے دا ٹکر دا حق و دا باطل دا جنگ شوی دی او از تکی چی کم دی پا غی چی جنگ پشو نو یو عظیم شان فتح شلا تصور نبالا فتح شلا او اغا فتح کی چی کم دی بیا مال را غی لیکن مال را غی نو مال غنیمت نو غی تاکو قرآن و تماری انفال وی دی دا انفال نفل دی نفل نا دا خپل مقصد نا سزائیت چی تاسو ترا غی اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دی چی دا مدینی منوری نا را اوتو او وی چی علکا دیفا چی کم دی نو ابو سفیان قافل روانا دا را روانا دا او پاگی کی چی کم دی نو 50,000 پونڈو نا دی او دغا دا دید پارا دید آخو دید آغلیو کنم مدینه تا حجرت سیوه نده چا زیر آغلیو چا پلان آغلیو چا مور آغلیو چا خدر آغلیو او انتقام او گوسوا مکه کی چکم نو تکلیف ورکڑو مسلمان آنو تا خلابین لاغو پا تفصیل بیان شوه دید مکی زندگی کی بیا دل تکیم نپری دید دا دا هر سلی پده که سوا دغا سمرا چه آغا دغا و زادی شرفه وی آغا چه کم دی آغا کم دا پوندو نو نو پا غیر که دا با اسراغی و دا مسلمانان و خلاف بدا استعمالی گی نبی دا وحی اوش ولاو یا وقت ایغامو شو چه دغا چه دا تیاری دا کافرو دا بو سفیان پا قیادت که تا 40-50 پا غیر که دغا دی محافظ دی اور دا تاس کو مقبوضہ علاقوں کی تیری گی اور دا بد استعمالی کی مسلمانوں کے خلاف اور دا جکم دے نہ دے حفاظت تپا ابو سفیان دا خوخیار خلق جنگی خلق جنگی ہو ناغج دے علاقے تا مقبوضہ علاقے تا رارن اور دا مسلمانان اور ریاست مدینے تا ناغج جکم دے ناغ سڑے اولے گا غیب دا تکول چے دا کم اوخ پا جسورو نا دا آغا آغا وقت بے سیری کو دا غیر نبری اکی جواب خلطہ کرا او کمیس بے زمکر نا اوش لو اوش اوش لو او چغی بے کرے ہائے ہائے آوازون چغی بے وال چرا شے اوزان بچ کے او کافزر روان دا ابو سفیان لوٹ شو رہے بکران لوٹ شو مسلمانان لوٹ کو مسلمان بلی طریقہ آغا خبرہ حل پہ کرا رہا سیزا حل پہ چلار حل چل جوڑ شو یو لے حجان جوڑ شو اغیر تیاریو کرا مسلح جوز دو شرابون و گوابون و زان سر یار سر آغا تشیزو او سی ختمو خلاص ہوئی دا ابو سفیان دا چلو کرا اغیر آغا دا روان شو جی اغیر روان شو نیچتا کرے راتن تقریبا دو مدینی نا سو تقریبا سو 80 کلومیٹر کے دے 90 اگے کی جکم دے نو بدر بانے دی آمنے سامنے اس لار یو بل تو بدل کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دغه دے کی جکم دے نو حضور وے لالا کہ یہ دی دی دو ڈلو کی جکم دے یو تا سر نظر کو تا سو سا اخلے دا ابو سفیان دا دغه کی جکم دے دا مال دا دال لوٹ کوے نو کدی تل رہے نو دا اخلے پر پتہ پتہ کوے بس او کدا نہ کوے نو مکی سر کدا سکو نہ اب کو یو بدر کو دا اللہ دا نبی منشا دا وچ دی وقت دا یو وقت دی لیکن ٹکر اخلو دا حق و دا باطل یو ٹکر دا دشمن سر جنگی گو دل تکی دی ویچی کم دے دا تکی یا منگا بے سروانی و دا سامان حر را سر جنگ منگ نشتا دا باو کو دا دی پا کہ خود مختلف رائے و کمزور ہے وی کنا کمزوری چی کم دے دا گناہ نا دے گورے دا سی خیالات پی ہو رائے دا گناہ نا گناہ خبر نا چی را دا باو اخلو مال برا سر را چی حر سامان حر با پی والو او صحابہ او بازی کسان چی کمو نا اغیر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلی لازم ہو دا خریمن شام داو تیرے وقتی دا ٹکر ہو شی پا اغیر کی بس انصار کوئی کی شیرہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی بی حضور کو اور تا دانگے من اور تا دانگو کسین تا دا سمندر تا دانگے من سمندر کہ تس حکم کیا تھی دے بس روان شو پا ٹکر بانی ال تکی ٹکر ہو کو او اگر ٹکر سر چی کم دے یو عظیمہ غیر تصورنا علاوہ دا ٹکر خوش ہو اگا مال غنیمت دل تکی چکمو دا غینا زیاد آل تکی بغنیمت را رہے اگا مال نا اگا مال آل تکیم را رہے مال انفال چی ہوتا ہوئے فاغی مال دا تو تو میں شروع شو دے چاپا قبضہ کی چیو اگر دا زمان دی مخی مشرکین مخی زمانہ کی رواج ما تول دیر مزدور اور شیر اگران کار دے نا مخی تبا جنگو شو نا اگا ما تا تپا غی حوالی ور کری دی کہ اگر بس چا بلاس شیر آگے بلا اگر راغی کی جکم دے راغا حکم وشی چنا دا مال کی کم راغے دا مال فیرے مال انفال دے دا ستا سو بدان کی ندے دا اللہ و رسول اللہ و آغستینا او رسول تے اوالک رسول کیوں کہ نمائندہ دے دا آغا پرائے بدا تقسیمی گی دے تینا و آغستا پا دا آغا وقت کی مال تینا و آغستا دا آغا وقت کی طول دا نو دا آغا وقت کی دا فتح چوش و دا سو جوا مسلمانانو کی اطاعت امیرو اتحادو ایسارو قربانی وا للہیت و خدا پرستی وا اغراض نو مقاصد نو نور سنو اس نو صرف رضا الہی دا صحابہ کرام و نصب العین دا ورکڑو پیغمبر ورسا تو صحابی بغشوی لگے وہ لگے غشت نا پوری ہوگا تو راو گوزے چھ راو گوزے چوئے کہ چھ محاس کے حضور کم لے رہے نبی آت کو ادھا حضور سر اکڑو پر ایمانے دا اگر قدمون تا اجزان ورر رسو نو یفست برب الکعبہ کعبہ پرب میں قسم کی کامیاب شما راغی کامیاب ہاں کامیابی خدا کو کون نہ پاتی ہے یتیم بچی یتیمان پاتی شو کامیابی شو نسنگ کامیابی شو اگر دعوا کہ رضای الہی شہید کو نمری کنا ہرگز نمیرد حج کی زندہ شد بس دلش با عشق سبس سبر جدید عالم دوام ما شہید کو نمری کنا او کنا اگر من اتا غموت نرازی اخو بار بار بیا تقاضا کی جما بیا بیا دنیا تا بولا چا بیا شید چا بیا میں بولا چا بیا شید چا بیا میں بولا چا بیا شید ندا چا نسب العین ور کرو نو پتی طریقہ من دی کی فوٹ پری ہوتا مخالفت لکا ما تا سوی چنن پا مسلمانانو کی کمزبی دی او کسیاسی دی پا پارٹو کے پارٹائی دی پا پارٹو کے پارٹائی دی او دمرا پارٹائی دی دمرا خطرناک دی یو بلے تباہ کرے دی یو بلے برباد کرے دی یو بلے خونے زی کری دی او تباہی کری دی او بربادی کری دی دا چا کری دی دا یہود چی او قطر چی دی کہ خودے لے اتحاد دے پدی مسلمان کے نو پارا پارا ہے کو اوغی کے چکم نے مذہبی سو سمرت پارٹائی پیدا کری تباہی کری دا مسلمان علیہ السلام نو تاسو نه چې دا حج کې وګوره یو لباس او یو جامه نه کنه که بادشاہ دے نو عمر یو لباس دے دو سازاری دی که بادشاہ دے او که غزار دے دے اپروتی اما بادشاہی دو ہے وطن یو لباس دے یو جامع دا دغتا کی وحدت دے اتحاد دے دا اللہ غواری پا امت مسلمہ کی او دغتا کی بیشنان راگ لے دا فلانے پارٹی دا دا فلانے پارٹی دا دا فلانے پارٹی دا دا فلانے پارٹی دا او قرآن سوئی ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا بے شک یقینا اغا خلق چی اغی دین ٹکڑی اسلام ٹکڑی ٹکڑی کو قرآن کے کم راؤڑے اسلام دا نبی راؤڑے قرآن توحید اگر ٹکڑی تو وکان و شیعہ اور دی پپارتو کے بان تو ٹکڑی ٹکڑی کے پپارتو کے لست منہم شیعی ہے یا رسول اللہ یوتنی زینی شفاعت عزیز تلکل کلنا طول ڈل اور پارتو نجدا شا دقا وجد چی منگا و یو پارتی کی منگا زمان بیعت شوی دے پدے باندے احکام عشرہ منگ ترہ کری شوی دے چنہ مذہبی پارتے سر تعلق ساتھی اور نبر تبصرہ کی گئی مضمون جی دغرا روان دے اللہ بولے من کے کم احکام درکو پدی احکام کے کتاسو پدی ایمان روڑو مومنان شوئے نہ اللہ دا مومنان عمر گرے دے چرتا ہو بیا شکست و نفرے بیگام پہ حوالے درکلی دی اس اللہ فرمایا ایوہ الذین آمنو اے آکستان تا ایمان روڑے ایمان والو اتیعو اللہ دا اللہ حکم امنے دا اللہ خبر امنے دا اللہ دا حکم اطاعتو کے ورسولہو اور دا غد رسول پو واسدہ چونکی راضی رسول ممنے اندر ہے دا غد رسول اطاعت اور دا غد رسول خبر امنے ولا تولو عنو او مخمار ہوئے دا دغینا مگر دا دغینا دا اللہ دا حکم دا تعمیل دا نبی دا پیروینا مخمار ہوئے وانتم تسمعون حال دا ہے کہ تاسو اور ہے کہ دا اللہ حکم دے نبی پو واسدہ راضی اور تاسو بیان پارٹے جوڑ ہوئے نستاسو بار دا اللہ قہر او غضب نہ دے نو بل سے شیرے خدا اللہ پا قہر کی تاسو اختہ ہے کرن کہ تاسو پا اسلام کے پارٹے جوڑ ہوئے اٹھے جوڑ ہوئے جنگ کی پوٹوا چو دے سو کسان واپس 1700 پاتشو نظر تک ادھر یہ کندے پوٹے پہ کیوا چو نداد ازل نظر یہ ہوت قوم دارا روان دے یہ کو مسلمان کے پارٹائی ہو سرفی بھائی ہو خرافات ہو دو کی پیدا کی نا اللہ یو تارا خلق کو پچھانا ولا تکونو مکی گئے کل نزینا ولا تکونو او مکی گئے تاسو ولا تولوا مخمارو عنہ اللہ ذا حکم دیتا عطنا وانتم تسمعون تا حالا چی تاسو اورے ولا تکونو مکی گئے کل نزینا کسانو پچھان قالو چی دی وی پخلے بارے سمعنا یہ امر ہے حکم امر ہے بس من امر ہے وہ ہم لا يسمعون حالن کے اغید ذرن نہ دے اناوری د قبولیت پر بنیاد نہ اوری یو غمانی اوری بل غمانی اوری مفاد دی اغراض دی مقاصد دی نم دے نمود دے شہرت دے لوی شرک پیدا دین بل شرک نشتا غٹ ورے او گرہ جس کا مفاد اور اغراض تھا متغی افر ایت من اتخذ الہ و وا اغا سلیل لیل جی اغا خواہش دا اغا معبود دے اخدے دے حق تنور جی حق سرے دیو جنا اللہ وجی گوئے داتی مکوئے اللہ سخترین دغا پی کہی ان شر رد دواب بے بے شک شریر ترین پا جاندارو کے عند اللہ دا اللہ پا نیز او دا اللہ پا مخلوق کے السم البکمو اغا کون دے جنا حق ناوری او اغا چارا دے چی حق نپیش گئی اللذین اغا کسان لا یا خیلون چی دا اقل نکا نالی دا خدا پا مخلوق کے بدترین مخلوق دا دے چی اغی حق واوری حق و تمعلوم شی حق تا وگ وگ گتی پکی کی ری سور انفال نمخ کی سور عراب کی وقت ہوئے لیکن وہ گناہ مگیتا تو واوری چی دا ہوئی سرا قرآن گل پر خوبکی مکوئے کنا وقت کی روئے دا قرآن فستمیو لہو قرآن جلو سنے وقت کی رہے تاسو کنا چی دا ہوئی سو تعلیم سو پیش کئی تاسو دا مخالفت کوئے مخلوق تو بدترین مخلوق خرے ما یدب علی الارض نا دا بوی ما یدب علی الارض متحرک او دلتا کہ انسان مضمون دے گا نا اگر پا مخلوق کے اگر بدترین مخلوق سیا رکون لحقنا او چارا لحق وینان حضور فرمائی من را آمن کو من کرن فلیغیر ہو بیدی تازی چپا بدائی بانی او سرے اوی نے نا اگر گورے پا پا لاس منی کروائی چتا خد در کی زور در کی فعلم یا تطیعو کا طاقت دی نہیں نہ فبلتانی بھی ہے پا جبا منے کوا لہلے کہا کہا مکوان خطر بروار مکوان کہا مکوان روات پا دو مکوان فعلم یا تطیعو کا بقلبی او کہ دو طاقت دی نبیہ پذر کے ورطبا دو گر اکو ازاری کناز فالی عذاب الیمان در اد ایمان اگر کمزور در رجد دیر زیادت داخلین دوری دانی ناقوانی نشتا دی وجہنا اللہ فرمائی داو دا منافقین متعلق مضمون دیکھا اللہ وی کہ دا دیتا کسان چی او اتل داری دا دیتا وقتان او اتل او حد خبر دا کہ اللہ دی کے سر خیر لیدلے نو دی با حق و لیدلے و با حق بے عمل کو خودی کے خیر نیچتا دا پرے گئے دا دنیا پرس اغرا پرسی پارٹو والا دی دی پا دین کے تباہی پیدا کرے دا پرے دا ولو علم اللہ کہ اللہ تا معلوم ہے فی خیر پا دی کے سر خیر لا اسمع البتا دی تا بے اورا ہو لیو دی وجینا ولو اسمع او کے چلے اورا ہو لیو وی دیتا لتولو البتا دی با مخر ہو لیو وهم وعیدون حال دا چلی بے راس کو ان کے ہو زغو و رتاس دا دنیا نظام یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو استجیبو للہ وللرسول خبر ہو من ایزا اللہ دا اللہ دا رسول ایزا دعاکم کم وکی چتا سرو بلی لما یحییکم اغا تعلیم تا چتا جمدی کی نمان دا ظاہر ظاہر مانا کو سڑے مر چتا تے وہ خود دا مر دے سڑے ایزا سابا کیزا دا جمدی دا غن نیا رہی کنا صوفی اکرام کو گئی چستان نیا سبا نیا رہا پر یو شان تشوا تا 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 کم دے سو پر گاٹا کے پاتی شوی نو تا نن سبا رستا روحانی دا خدای سر را بیتا خب گر رہا اس طرح خدای سر را بیتا مضبوط ہے تو دل تکی چا اغا تعلیم چا تاس تکم درکو لیشی اغا تاسو قبول کے دا اللہ اغا قبول ہے چا تاسو پی جمدی شے دا اغا تکی بدر کی مسلمان جمدی شے کنا سمر قوت و طاقت و رناغ نو قومی ملی حیاتا و جمدن دے گا ہے دے دے کے اغا مضمون نہ دے ہاں اذا دعاکم چا تاسو رو بلی لما یحییکم اغا تعلیم چا تاسو جمدی کی واعلمو پین پوئے شے ان اللہ چی یقیناً اللہ باز یحولو حائل لے بین المرء پمیند سری و قلبی ہی ادت پڑھ کے یعنی قائم دے او حاضر دے او غچ کم دے اللہ اولار دے سری او ادت عمل او ادت قلب پدی مینس کے اللہ دے تچے منافقت کرے نو اللہ خود تگوری کرن انسان ماتا تو لدہ در کھا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ او دے اللہ پاک تو واپس تیزی مضمون پدیزا کے پاتش او گز مضمون دے خوال طرح پسے ٹک ٹک کہیں ہوں سبو وائمہ تاسو اگورے نن مضمون اگورے نن مسلمانان دا ذلت و تباہی و بربادی دا کافر قوم نا اگورے وجہ صرف دادا چی اسلام کی وحدت اتحاد دا للہیت خدا پرستی دا نبی پی روی دا اللہ دا حکام اطاعتو جیسے جیسے چلو لو کبر پی خلق راق ہے و تس نسی کرو پا پاٹو کی پاٹے پا پاٹو کی پاٹے آگا سڑے لوی سڑے دا چی مبل پسی کردو لکڑا دا پلانے دے دا پلانے پاٹے دے دا پلانے دیر غلطی دا قوم تباہ کردی خلقو گرے خواہ نو اللہ دے انتی نو ساتھی اللہ دے رضی خلقنا منتشر نو ساتھی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعلو الاماما ونورا وحضا ورحمہ اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا وعلم لنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوته انا اللیل وانا دعاو کہلہ بمارانا شفا ورکی فرزانا قرض اخلاسی حاجتنا اللہ بلکی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفت ورکی کفر لشکت ورکی مسلمانوں کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی تو اخلاص دعاو کہ اللہ دا مخلوط شر نو ساتھی اور خدا پاک من کا اتحاد رکھی اتفاق رکھی قرآن عمل رکھی قرآن اشاعت رکھی نبی پیروی و اطاعت نصیبو گردئی با حیثیت نمائندہ آگر جی کم دینا مضمون جی کم پتفصیل بانے اوش تو خدا نا دا پارٹی بازو نا استاسی اللہ نن پا خدا پاک یکینو کا چھوڑے و نقر جو باتیں کی نہیں ما دلتا کدا وکیلان ما سروم ناسی پر یدر کی نزوی ملک تسکر زیلا کے ملا و وکالت پا ما نزوی ملک تا یتلی پارٹی ہوگو رانا وکیل چیز آگر سرائی چاہیے کامیاب کی کہنے با کامیاب بگی نزوی آگر شیر تباہی با قوم بنراغ لدے خلق و دلاتا